tu sami přemýšlet nad velmi zajímavou otázkou. Určitě si jste tuto otázku vždy si položili, a to je, co se děje 5 minut po smrti. Nevím, proč zrovna 5 minut, že jo, někdo se ptá. No, protože to už je dostatečná doba tomu, že ten šok člověk prožívá, jo. Jak to, že ten člověk tady byl, žil, ale to tady není. Po nějakých 3-4 týdnech už se člověk s ním vyrovnává. Ale ten největší šok je tehdy, když najednou ten život odešel a neví. Co se stalo s našimi zemřelými, nebo co se stalo s lidmi, kteří umřeli. Takže to je otázka, kterou bych rád s vámi rozebral a hledal na tuto otázku odpověď, protože se to týká každého z nás. Bible říká, že smrt je posledním nepřítelem. Máte nějakého nepřítele? Nevím, ale možná, že někdo se najde, kdo vás moc nemusí a nemá rád. Smrt je úplně posledním. Poslední, kterému se nemůžeme vyhnout. Ročně umírá asi 40 milionů lidí, to znamená, že každé 4 vteřiny 5 lidí, jinými slovy, každý tep vašeho srdce znamená, že něče srdce se zastavilo na světě. To je nepřítel, který neustále kosí lidi. A když se to stane, tak samozřejmě otázka je, co se stalo. Pamatujete si, když jste se poprvé v životě setkali se smrtí? Jestli jste někdy viděli, nebo někdy v životě poprvé, když jste byli postaveni tváří tvář okolnostem, když ten člověk už tady není. Já řeknu svůj vlastní příběh, protože nemůžu vyslechnout všech vás. Byli mě asi tak kolem 5 let. Bydleli jsme hodně za městem, v krásné přírodě, a chodila tam za námi jedna paní. Já, když jsem se narodil, moje babičky už nežily. A ta stará paní byla pro mě babičkou. Nepatřila do rodiny, ale byla hrozně milá. Taková drobouka, opravdu stará babička. Tak matně si na ní pamatuju, jak měla bílé vlasy, krásný úsměv a hrozně moc mě měla ráda. A to bylo to podstatné pro mě, 5letý kluk. A byla tady bytost, která mě milovala. Vždycky, když se u nás zastavila, tak přinesla mě buď bombonek zabalený do papíru, a přátelé někdy mě dali nějakou korunku. A pamatuju si, že jsem dostal od ní takovou modrou papírovou 3 korunu. Víte, že byly?
Ano.
Souhlasíte? Ano. Takže já jsem dostal od ní 3 korunu modrou papírovou, a to byl tehdy na můj vkus obrovský peníz. A já ji hrozně měl rád, nejenom za ty peníze a bombonky, za to, jaká byla. A jednou už nepřišla. A maminka pak mě jednou ten oblékla, šli jsme na hřbitov. A to bylo v těch východních zemích, rakev otevřena, všichni kolem rakve. A tak maminka mě nazvedla také, abych viděl, co v té rakvi je. A viděl jsem tam tu moji babičku, jak tam leží. A já na ní koukal. Nikdy jsem nevěděl, co to je smrt, a viděl jsem, že tam normálně spínká. To bylo divný, tak jsem stál, přemýšlel, obřad začal, teď najednou dali na ní výkon, po tom obřadu, když už jsme měli ke hrobu, dali na ní to výkon, a to nebyly šroubovací, ale vlné na hřebíky, takže hřebík, kladivo a jedno za druhým, asi nějakých 8 nebo kolik těch hřebíků natloukli do té rakve. To úplně znělo, já jsem nevěděl, co se děje. A pak jsme šli ke hrobu a tam zase něco se dělo, ale pak si pamatuju, že tu moji babičku, uvozovka, tu moji milou paní, kterou jsem tolik měl rád, spustili dolů do té díry, která tam byla, a začali zahrabávat. A teď ty drny hrozně duněly a já jsem nevěděl, co s ním bude, a teď jsem začal řvát. Takže moje maminka musela utíct, tam bylo plno lidí, musela odejít ven. A já jsem řval a pořád jsem se maminky ptal, kdy tu babičku vytáhnou, že se jí tam nebude líbit, že tam nebude mít co jíst a neustále jsem myšlel a pořád dlouhou dobu jsem slyšel ty rány, jak padaly ty drny, ty rány, jak zabouchaly tu rachev. V podstatě to pro mě byl šok. Moje první setkání se smrtí. Šok. Nevím, proč to je. Nevím, jaký to má smysl. Proč se tomu, proč tomu vůbec dochází. A pak další problém máme, nejenom, že to je pro každého z nás šok, když někdo z našich milých umírá a rozloučíme se, ale také máme určitou nejistotu. Co se děje s těmi lidmi, kteří zemřeli? Máme jednoznačnou odpověď. Henry von Bichow, to je velmi velký spisovatel Spojených států, říká, nyní přichází tajemství. Smrt jako tajemství. Sokrates řekl, když vypil pohár jedu, já jdu mimo tělo. Jestli to bude život nebo nicota, nevím. Nevím, co bude. Takže i ty největší myslitelé naší doby říkají, že nevím, co tam přesně je. Nevím, jak to tam bude vypadat. Na hřbitově Richmondu ve Virginii je jeden hrob. A ten hrob toho muže obsahuje také jeden velice zajímavý nápis. Tak kdo to chce, může hned přeložit, já vám pomůžu. Zastav se, příteli. To, co jsi ty nyní, byl jsem i já. To, co jsem já nyní, budeš i ty. Připrav se, abys mě mohl následovat. Jeden školák šel kolem toho hřbitova, vešel dovnitř a viděl tady ten hrob a četl, zastav se, připrav se mě následovat. Tak on vzal křídu a připsal. Nechci tě následovat, dokud nevím, kam jsi šel. Kam teda šel? Co se stalo s našimi milými zemřelými? Kam odešli? Kde žijí, nebo kde spí, nebo kde zpívají, nebo kde se vznáší, kde jsou. A přátelé, těch teorií je celá řada. A teď vám musím říct poctivě a spravedlivě, že zhruba budu dělit lidstvo na 3/3. Jedna třetina věří, že tady je nebe, peklo a očistec. A podle toho, jak se člověk schoval, se dostane buď do pekla, kde se bude trápit, kotelník sám Lucifer přitápí a budete se vařit a pít a to miliony a miliony let. A nebo budete přímo do nebe, také i v našich zeměpisných kulturních šířkách, když někdo umře, lidé otevírají okno, aby dušička mohla vyletět a mohla letět tam, kam patří. Druhá třetina lidí věří, že existuje převtělování. Nekonečná karma, která v podstatě přivádí nás znovu a znovu na ten svět tak dlouho, než nějakým způsobem se očistíme od všech našich hříchů a zlých skutků, až konečně budeme čistí, tak jak si odlétneme někam a bude nám nějak. To převtělování má samozřejmě několik fází. My vybíráme, naše zeměpisná šířka, ta západní Evropa, vybírá z převtělování vyzobe jenom rozinky, ale nebere všechno ostatní. A to není poctivé. A prostě také není tom, že existuje různých forem. Já jsem byl na návštěvě u jedných lidí, měl jsem řadu přednášek v Pardubicích, chodilo tam asi 350 lidí každý večer asi 30krát na ty přednášky a pak jsem šel navštěvovat některé lidi, kteří mě pozvali, se kterými jsme měli různé věci ještě vyjasnit si. No a já jsem byl pozván na jednu návštěvu, když jsem přišel, tak tam bylo pět jezevčíků. A seděl jsem v kuchyni, paní velice ochotná, velice milá, hodná, úžasná ženská, hned mě přinesla něco k jídlu a teď jako po občerstveně, já jsem tam seděl a ty psi kolem, víte, a ty psi byli takový drzí, takový přímo útočili a lízali a dělali všechno to, co psi dělají. A tak občas jsem nějakého psa takhle, když paní se nedívala, takhle jsem dělal pořádek, jo, nohama. A jednou jsem špatně odhadl ten čas a zrovna jsem dělal pořádek, když se paní podívala a říkala, je, pane Mojus, pomalu, to je náš dědeček. A teď jako jsme se začali bavit, a to je strejda, to je babička, a oni normálně se převtělili a jsou tam s nimi, v té rodině a tak dále. Bylo to úžasné a tak jsem poznal celou rodinu, i ty, které jsem neviděl. Převtělování má různá stádia, různé funkce, hlavně až umřel, abych nebyl patníkem, protože ten pes... Takže to je další možnost. Třetí možnost převtělování. Existuje svět duchů. Svět duchů, to je asi tak necelá další třetina, necelá poslední třetina, kteří věří, že člověk, když umírá, odchází někam do říše, vysněné říše duchů, kde žije jakýsi dál duchovní život. To jsou především všechny ty východní národy, Japonsko, Čína a tak dále, kde je plno lidí. Třeba když spaluje se ta mrtvola, tak spolu s tím spalují židle, stoly, auta, notebooky, všechno to obrázky, lidi přichází a pálí, proto, že ono se to promění také do toho nehmotného světa, ten obrázek, a pak on to tam bude potřebovat, protože žije ve světě duchů. V některých národech nesmí vyslovit jméno toho zemřelého člověka, protože by se vrátil a oni nechtějí ho vyrušit z té úžasné pohody na onem světě, ve světě duchu. Je tady další názor. Je jakási nirvána. Jakési rozplynutí v nic a je vám úžasně krásně, protože užíváte si života a teď v různých formách. Jestli mohamedáni, tak to je nekonečný sex. Jestli to je někdo jiný, tak nejúkršné hraní na varhany. V podstatě nirvána rozplynutí tam, kde zase si můžete užít tak, jak vy si to přejete a chcete. Pak jsou tady určité části lidí, kteří věří, že mrtví nejsou ve své podstatě mrtví, ale žijí někde a je možné s nimi komunikovat. Takže nejenom, že někde jsou odděleně, ale jsou mezi námi a neustále s nimi přichází do kontaktu. Okultismus, spiritismus je velmi, velmi rozšířené a u nás také to známe. A pak je poslední skupina lidí, kteří říkají, to jsou takový ty zarytí, ateisté, materialisté, marxisté, kteří tvrdí nic, tečka, konec. Svíčka shořela a dál už nic. Není. Nic před námi, nic po nás, temno. Tak prosím vás, můžete si vybrat. To je 5 minut po smrti. Upozorňuji vás, že pokud věříte něčemu, to je váš názor. Protože vedle vás žijí lidé, kteří přesně tak věří něčemu jinému a jsou přesvědčeni o tom, že je to pravda. Takže my teď načínáme velice zajímavé téma, co je po smrti a těch názorů je celá řada. A já nevím, jestli mám právo říct, já mám pravdu a ty nemáš pravdu. To je velice těžké. A já si myslím, že to bychom neměli dělat. Je fakt, že tady hodně často prosvítá z toho všeho jeden jediný fakt, že nějaké to vědomí, nějaký človíček někde žije nějakým způsobem dál. Na tomto podkladě jsou založeni vlastně všichni spiritisté, kteří mají dvě velmi důležité teorie. První teorie, že mrtví nejsou mrtví. Jejich šéf spiritistů říká, že za někdy nějak za ne zcela objasněných okolností, ale můžeme s dušemi nebo duchem zemřelého mluvit, komunikovat, ptát se, odpovídá nám a přichází do našeho života. A druhý fakt, druhá teorie tvrdí, že mrtví se stýkají se živými. Že sami mrtví vyhledávají tu komunitu živých a snaží se upozornit na něco a snaží se s nimi dát do kontaktu. Oliver Lodge říká, nemám žádnou pochybnost o tom, že lidé žijí po smrti dále, protože často s nimi hovoří. To je jeden z těch předních světových spiritistů. Tak spiritismus tvrdí, že ano, mrtví žijí dále. Já vám tomu dám důkaz, příběh biskupa Pajka z Kanady, vysílala to státní kanadská televize. Tento biskup měl se svojí manželkou jednoho jediného syna. Ten syn, když dorostl a byl kolem 20 plus minus, tak samozřejmě dal se na scestí jako ostatní kluci a kamarády, takže pil, drogoval, dělal různé vylomeniny, měl rád rychlá auta a nakonec naboural, zdrogovaný řídil, naboural, umřel. Pro rodinu to byla velká ztráta. Byla to velká rána. Po pozvu několik dnů všechny hodiny v bytě se zastavily na 8 hodin 20 minut. To byla přesná doba, když se stala tato havárka, když jejich syn zemřel. 8.20. Všimněte si ty ručičky. 8.20. Všechny předměty v domě se objevily ve stejné poloze. 8 stupňů 20. Řidičáky a různé takové dokumenty se otevřely ve stejné poloze. 8.20. Všechny obrazy a všechno to, co viselo na zdech, bylo ve stejné poloze. Otevřela se skříň a všechny šaty byly vyházené toho mladíka, ty, které nejraději nosil. Otec toho byl zoufalý a pak si usoudil, že to je komunikace ze záhrobí. A přišli spiritisté, kteří mu řekli, tvůj syn chce s tebou mluvit. A to bylo potvrzení. Otec šel na spiritistickou seanci, kde vyvolali ducha toho zemřelého a otec s ním spolu hovořil. Jak se máš, syn? Tati, mám se dobře, je to fajn? A tak dále. Vysílala to televize dokonce takový ten pořad, ve kterém otec komunikoval se svým synem pomocí nějakého ducha. Mimo jiné, otec se ptal synu, a tam, kde jsi, je tam Ježíš? Ne, nikdo tady takový není. A já se zeptám, na příštím setkání znovu komunikace pokračuje dál a táta se znovu ptá synu, tak co jsi zjistil, je tam Ježíš? Tati, na Ježíše zapomeň, byl to fajn chlapík, ale vůbec nemusíš o něm přemýšlet. A dále takové velice zajímavé věci. Všechno to skončilo tím, že otec pak najednou úplně propadl tomu spiritismu. Neustále se stýkal s těmi duchařemi nebo s těmi lidmi, kteří vyvolávají duchy. Nakonec se mu zjevilo to, že syn se s ním chce setkat v Jeruzalémě. Koupil letenku, odjel do Jeruzaléma. Dlouhou dobu neměli o něm žádnou zprávu, nakonec ho našli v poušti po několika týdnech mrtvého. Zemřel. Totálně se zbláznil a zemřel. To je smutný příběh velice zajímavé hry. Ale za života při tom televizním přenosu jedna žena, protože měli možnost se ptát, tak telefonicky se ptala toho biskupa. Pane biskupe, a znáte to, co říká Bible o mrtvých? A o komunikaci s nimi? Biskup říká, ne, já neznám. No to je problém, když biskup nezná, co říká Bible. Řeknou vám, dotazujte se duchu zemřelých jasnovidců, kteří sípají a umlají, což se lid nemá dotazovat svého Boha. Naživě se má ptát mrtvý zákon a svědectví. A když ne, tak z toho není. Přátelé, když Bibli odstačím a řeknu, mě to nezajímá, pak podle čeho se chceme řídit? Když zahodím kompas, tak kudy půjdu? Když zavřu jízdní řád, vyzničím matku. Tak podle toho, čeho se budeme řídit v životě. Franta říká něco jiného, Pepa říká něco jiného, Maruška úplně tvrdí něco opačného, podle čeho se budeme řídit. A to je jediný problém, na který chci upozornit teď, v této chvíli. Jestli já momentálně budu hovořit o tom, co je po smrti, tak nebudu říkat své vlastní názory. A nebudu říkat názory nikoho z těch církevníků nebo lidí. Nakonec zjistíte, že budu mluvit úplně jinak, než církve mluví. Ale to, co vám chci vám ukázat, co říká Bible na téma, co je po smrti. Jestli budeme hovořit o smrti, tak musíme si vyjasnit pojmy. Něco je smrtelný a něco je nesmrtelný. Smrtelný je to, co zaniká, co pomíjí, co končí. A nesmrtelný je to, co stále existuje. V tomto kontextu Bible říká, že člověk má člověk nemá nesmrtelnost, protože člověk umírá. Bible říká, on jediný je nesmrtelný. On jediný Bůh je nesmrtelný. Ale Bible hovoří o tom, že my všichni jsme smrtelní. My končíme, ale Bůh stále existuje. Už tady mě napadá myšlenka, kdyby byl život po smrti, tak v podstatě já stále existuji, jenom jiné poloze. Ve své podstatě já jsem potom nesmrtelný. Jednou tak, ale pořád jsem to já a žiju někdy jinde. Jenomže Bible říká, on jediný, jeden jediný je nesmrtelný. A já životem končím. Smrt je tečka, ale ne pokračování dál. Ale pojďte se na to podívat z jiného pohledu. Bible používá 1700krát slovo duše, ale nikdy Bible neříká, že duše je nesmrtelná. To je bomba. Nikdy ani jednou jedinýkrát nenajdete v Biblii slovo nesmrtelná duše. Ale přitom církve neustále mluví o nesmrtelné duši, neustále církve mluví o zádušní duše, neustále se mluví o tom, že duše žije někde dál. Ale já nevím momentálně, kde se to vyčte. Bible říká, že duše nejenom, že je nesmrtelná, ale Bible říká, zemře ta duše, která střeší. Protože Bible slovo duše používá v kontextu s bytostní, se životem. Třeba jako kdysi, ne sokolníci, ale baráčníci do dnes to mají, bylo přítomno 30 duší. Takže ne ty dušičky v hrnečkách, ale živé duše. Dodnes se to takhle používá hodně často u těch některých lidí. Tak, pojďme se podívat dál. Historie rozdělení člověka. Je velice zajímavé sledovat, kde vzniklo to rozdělení tělo smrtelné, duše nesmrtelná. Kde to rozdělení vzniklo? Musíme jít do historie a zjistíme, že byl to Platón, řecký filozof, který poprvé rozdělil lidskou přirozenost na oddělené kategorie. Bible toto oddělení nezná. Staré spisy nikde neznají člověk jako celá bytost. Tak jako WHO říká, zdraví je vyváženost oblasti tělesné, duševní, duchovní. Neexistuje zdraví jenom tělesné, neexistuje zdraví jenom duševní. Takže jenom ty tři věci dohromady dělají živého člověka. Platón byl první, který řekl, aha, tak tady je člověk, to je jeho tělo a v něm je duše. A on to vysvětloval, je to tak, jako když chytíte ptáčka a doložíte do klece. Ten ptáček chudák je uvězněný v kleci. Když otevřete klec, ptáček vylítne a je mu dobře, je na svobodě. Tak i ty chudáčku. Seš tady, duše je v tobě, uvězněna. Musí se s tebou tady trápit na zemi. Ale až umřeš, dušička se osvobodí a konečně bude volná. Svatý Augustín a jiní křesťanský myslitelé to potvrdili. A řekli si, ano, je to tak. Ta řecká filozofie se dostala do křesťanství v roce 300, v roce 400, kdy najednou, jak si říkali, ano, je to tak, tělo rovná se hřích. Všechno, co tělo chce, je hříšné. Sex, o, to je hříšné. Jíst, dobře se najíst a mít radost, o, to je hříšný. Kláštery, celibáty, všechno jenom bylo o tom, že to tělo musíte křižovat, tělo musíte ničit, tělo je hnusné, tělo je hříšné. Ale uvnitř těla je bezhříšná duše. Toužíme po lásce, toužíme po radosti, toužíme po čistotě. To je naše duše. Ale tělo nás táhne dolů. A toto posvětili křesťanští myslitelé, církevní otcové, a najednou to začalo bujet v církvi všude. Descartes definitivně rozdělil člověka na duši a tělo. Znovu říkám, Bible to nikde neříká. Bible říká, že Bůh nám dá tělo, duši i ducha, v podstatě fyzické tělo, mentální tělo, to myšlení, i to cítění, ale to všechno je provázané tak, že jedno bez druhého není. Toto říká Bible. Jedno bez druhého není. Je to propojené. Víte, jaká je lež? První lež v Bibli? Víme, že lhát se nemá. Ale Bible obsahuje první lež. První lež. To není. Ježíš říká, váš otec je ďábel a vy chcete dělat to, co žádal on. Podívejte se, on nikdy nestál pravdě. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je háč a otec lží. Je tady ďábel, je tady kontrast. Dobro a zlo, prosím nás, to nemusíme nikomu vysvětlovat. Nejenom ve vesmíru je spor mezi dobrem a zlem, ale tento problém je i v nás. I v nás jednou převažuje dobro, jednou zlo. Táhne nás to sem i tam. Takže je to takové. A opak toho dobra, to zlo, a to zlo, Bible říká, ano, je tady ďábel, tady ďábel říká, co je to, co by bylo špatné. Podívejte se, Bible na první stránce popisuje, co byla první lež. Bůh řekl, propadne smrti, a ďábel řekl, nepropadne smrti. Vidíte tam ty rozdíly? To je první lež, kterou najdete v Bibli. A týká se to čeho? Smrti. Zrovna se to týká smrti, o čem hovoříme. Ďábel přichází a začíná od první chvíle lidé nějak si nabízet jakési bonbonky a říkají, ale smrt to není, smrt to je, ty nikdy nezemřeš, ty budeš někde žít dál, ty budeš moci nějakým způsobem prožívat dál v životě. Ty vlastně, když zemřeš, tak ani se nemusíš toho bát, ale nic tady nebude, budeš někde žít dál a uvidíš, v podstatě je tady něco ještě dál za tím. Bůh říkal, ne, je to jinak. Chci se s vámi podívat, jak Bible vysvětluje smrt. Bible hovoří o tom, co se stane, když člověk umírá. A teď to není můj názor, to není názor církevní. Sami zjistíte, že to není názor církevní, a je to názor Bible. Prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. To je velice jednoduchá definice, co je po smrti. Prach do země, z prachu jsme. Naše je zajímavé, že odborníci říkají, že skutečně naše tělo obsahuje stejné minerály a stejné látky jako hlína. A potom je tam napsáno, duch se vrátí k Bohu, který je dal. No a tady mi může přesnout, vidíš, že to tam je. No že to tam je, duch se vrátí k Bohu. No tak ta dušička odlítne k Bohu, tak přece je to tam v Bibli. Jo, je to tam, ale prosím vás, co to je ten duch? To je ono? Jak to tam vidíte? To odchází k Bohu? Co teda odchází k Bohu? Co odchází k Bohu? Mohli bychom se pohádat o tom, co to je duch. Kdyby ten text to neříkal, co odchází k Bohu. Jen se podívejte, co odchází k Bohu. Který jej dal. To, co Bůh dal, to jde zpět. To je tak jednoduché. A teď mi řekněte, co dal Bůh. Nesmrtelnou duši? To tam nikde se nedočtete. Pojďte se podívat, co dal Bůh. Vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu hřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Prosím vás, to, co Bůh dal, je dech života. Když se podíváme na kořen toho hebrejského slova, toho výrazu dech života, tak to je jaksi, to je život, to je princip života. Nositelkou života je dech. Nositelkou života je v našem chápání dech, ale je to jakási energie života, to je princip života, to je život sám, ale ne nějaká dušička moje, která ve mně žije a Bůh do mě nedal nic, proto nic také ode mě neodchází, ale dal tu sílu, tu energii k životu. To je totéž, jako máte tady žárovku, když tu žárovku, která je mrtvá hmota, chcete rozsvítit, tak můžete ji rozsvítit díky té energii. Nic jiného nepomůže té žárovce, ať je perfektní dobrá, pokud nemá tu energii. A tu energii musíme dodat. Co je smrt? Smrt je chod po spánku. Jak jsme to tam četli, Bůh vytvořil člověka prach ze země. Ano, prach se navrátíš. Prach jde jako hmota a pak duch se vrátí k Bohu, který jej dal. A co to je? Duch, to, co Bůh dal. Nemůžeme tam vidět nic jiného. Nemůžeme tam vidět Platona, Augustína, Descartes a další. Můžeme tam vidět jenom to, co v Biblii je napsáno. To, co Bůh dal, a to je princip, to je energie. Tak, jak jsem vám říkal, jestli chcete rozsvítit tu žárovku, potřebujete tu energii. A jestli já vypnu tu energii, žádná energie nikde neodlítne. V podstatě přestává tok energie, člověk přestává dýchat, ta síla. Víte, to je fantastické, jak v nás celá léta, jak to funguje. To miminko, když se narodí, co musí udělat prvně? Nadechnout. Samozřejmě to je vedeno nějakými vnitřními principy. To je to fantastické. Já tady ten přístroj můžu se položit, nenadechne se samo. Ten genetický kód, ta informace, jak to má dělat, to je ten boží zázrak. Ale to nadechnutí znamená život. A to vydechnutí znamená smrt. A Pánu Bohu odchází ten princip života, ta síla života, ta energie. To je to, co Bůh mě dal a co Pánu Bohu také jde. Ale Bible nikde neříká o nějakém posmrtném človíčku, který odchází někam dál. Běžné duše, u nás také běžné řeči, duše nebo duch, hodně často to pleteme a říkáme, to je duše, to je jeho duch. A v biblickém výrazu přesně to též je na to dýkání. Duše, víte, jak se řekne duše? Pneuma. Říká vám to něco? Pneuma, plíce, pneuma, pneumatika. Jo, to je něco právě o tom vzduchu a o tom, že dýcháme. A Pánu Bohu odchází samozřejmě nějaký princip života, nedefinovatelný, já nevím, co to je, ta síla, nevím. Tady zůstávám, to zůstává tajemství, protože nemůžeme definovat to, co ani Pán Bůh nám nedefinoval. Ale to, co dal, to jde k němu. Dal princip života, dech života jde, dal, dech života odchází k Bohu. Ale na ne malý človíček. Toto čtu by byly na mnoha místech. Odjímá, že jich ducha hynou. Dokud boží dech je ve mně, tak žiju. Pořád je, všimněte si, boží dech. To, co Bůh vdechl do mě tu sílu, o tom je život a o ničem jiném. Ale teď se pojďte podívat na druhou stránku věcí. Protože někdo by mohl myslet ještě stále, no dobře, ale když já vydechnu, tak mým vydechnutím odchází moje vědomí někam tam tomu Pánu Bohu a tam to žije dál a tam je to fantasticky přesně určený, jaké to je. Tak dobrý, tak pojďte se na to podívat, co říká Bible na toto téma. Co se stalo s lidmi, kteří zemřeli? Opravdu žijí někde nějakým způsobem dál? A mě, pro mě to je velice dobrodružné, když otevírám stránky Bible a čtu to, co říká o tom Bible. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic. Nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenutý. jak jejich láska, tak jejich nenávist, jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla, ani myšlenka, ani poznání moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Já jsem schválně tam zabarvil slova, která jsou pro mě zajímavá. Nevědí nic, mrtvý člověk nemá vědomí, vědomí končí, láska, citový život končí, nenávist, horlení, jo, to všechno končí, to je citový život. Pak je tam napsáno, že nebudou se podílet na ničem, co se tady děje, nebudou chodit, nebudou klepat, strašit a říct huhu. Všechno, co máš vykonat, konej, protože tam není ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti. Tak proč já se budu ptát mrtvého, když on neví nic? Když tam není ani myšlenka, ani poznání moudrosti. Tak jak to teda je, že někdo se ptá mrtvého, mrtvý mu odpovídá v tom, je tady napsáno, že tam není nic. Určitě se tím budeme zabývat za malou chvíli. Tento text v Biblii mě říká, po smrti není vědomí, vědomí už nežije. Jasně to tady napsáno. A není ani citový život. Tyto dvě věci jsou tady jasné. Pojďme se podívat dál, co říká Bible. O Davidovi je napsáno, prosím vás, vy, kteří neznáte Bibli, David a Betsabe, to znáte příběh. V podstatě David to byl člověk, který miloval Pána Boha hodně moc, ale také byl člověkem a hodně proti němu také střešil. A je to zajímavé, že David, jeden z těch odborníků řekl, David, jak hluboce klesal, tak hluboce litoval. Víte, a to je to správné. My také jako nejde o to, abychom si řekli, my to všechno dokážeme, ale abychom dokázali si říct, no, udělal jsem chybu, litu. Ale o Davidově je napsáno, že byl to muž podle Božího srdce. Bůh ho měl rád. Představte si, že Bible říká, že David zemřel, že nestoupil do nebe. Tak kde je? Podle teorie, když někdo je věřící jako David a napsal knihu do Bible, tak musí být v nebi. Takový svatý muž. A Bible říká, nestoupil do nebe. Jeho hrob je tady. Jinými slovy, mrtví nejsou v nebi s Bohem. Jasně to Bible říká. A kde teda jsou? Když někdo je mrtvý, neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu známo, jsou-li nevážnosti. Víte, on neví, co se děje s jeho dětma. A já jsem byl na pohřbu a tam pán farář kázal, kněz, čoudil tam a kázal a říkal, dětičky, žijte tam, vaše maminka se dívá na vás, abyste vůbec jí nezarmoutili, aby nemusela tam plakat někde v nebi, ale žijte tak dobře, aby maminka, když se vás bude sledovat, aby byla šťastná z vás, z vašeho života. Co to je za kec? Teď to vůbec není v Biblii. Bible říká, že neví. Jestli to bude. A já bych takové nebe nechtěl. No představte si, vy matky půjdete, dneska se vám něco stane, auto vás přejede, a, nebo nabouráte a zemřete. Půjdete do nebe a tam se budete dívat a budete vidět vaše dítě jak střádá, jak umírá hlady, jak se trápí, jak má nemoce, jak brečí po vás a křičí mami. A vy se usmíváte, říkám, je dobře. Je fajn, tady to je krásné, jen se tam hrál a vidíte, jak pak roste, jak užívá drogy, jak je zločinec, jak je furce, tam nerví a šťastný. Umíte si představit takové nebe, jak jste šťastní někde a zároveň máte spojení se světem a vidíte, jak jsou tady totálně nešťastní. Ten citový život asi by neunesl. Já si myslím, že ne. Dokonce někteří říkají, že mrtví tam někde nahoře jdou Pánu Bohu a tam oslavují a hrají na zlatých harfách, hej, krásné písničky. Ale Bible říká, že mrtví nechválí Hospodina. Že mrtví nezpívají žádné písně. Takže co o tom víme? Bible zatím mě řekla, že Pánu Bohu odchází princip života a Bible na druhé straně mě říká, že mrtví nejsou nebi, nechválí Boha, nevědí o ničem, končí jejich život, jejich cítění, myšlení a tak dále. Tak ještě poslední otázku k tomu tématu. Jak tento problém vysvětluje Ježíš? Co řekl Ježíš o smrti? To je důležité. Tak pojďte se podívat, co řekl Ježíš. Ten příběh asi velice dobře známe. Lazar, který zemřel. A Ježíš řekl, náš přítel Lazar usnul. A jdu ho probudit. Učedník si mu řekl, no pane, spílí, uzdraví se. Víte, ten to vyvážil. Když někdo je nemocný, tak potřebuje hodně spát. Ve spánku se uzdraví. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni myslí, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš přímo řekl, Lazar umře. Ježíš říká, smrt je spánek. To je asi první poučení, které můžeme jasně říct. Smrt je spánek. Co dále tady se dovídáme z toho textu? Vstane při vzkříšení poslední den. Všimněte si, že tam není napsáno, ale on je v nebi a je už mu dobře. A on taky není napsáno, on už prožívá nirvánu a rozplynul se v aroma. To tam není. Je tam napsáno, že umřel, spí, ale že vstane. A to je velmi dobrý moment. Víte, když někdo spí, tak neví, co se děje kolem. Aspoň si myslím. A jestli to nevěříte, tak přijďte se podívat na mě. Já mám, díky Bohu, zdravý spánek. Pro mě spánek je to, že přijdu domů, jsem unavený, uvidím postel, svíknu se a když přibližu se k posteli, už jako přestávám myslet a lehnu si. A klidně třeba manželka nebo moje kamarádi, se kterými jsem spal kolikrát v hotelích a všude, normálně se s nima bavím, asi dvě věty řeknu a půlce věty normálně dále udělám. A spím. A oni tam normálně pouští rádio, manželka vysává, uklízí. Normálně venku tanky lítají, ne, ale jezdí. Je bouře, všichni jsou z hůru a bojí se, já spím. Spím ráno do 6:45. Pak udělám. Probudím se a normálně žiju. Ale mezi tím, co bylo, absolutně nevím. Absolutně nevím, mám opravdu zdravý, hluboký spánek. Ale prosím vás, to je normální. Pamatujete si, jak spali vaše děti? Když oni usnou, totálně usnou a jsou gumoví, a vy je taháte z auta, taháte nahoru, já jsem to dělal, měl jsem 3 děti, mám ještě, ale když byli malí, ty 3 děti vytahat z auta, normálně jsem je převlíknul, sundal jsem z nich ty zablácení špitalné rádio, oni normálně jak gumoví, tam tady vůbec nevěděli o ničem. Pak jsem je položil do čisté postýlky, ráno se probudili postýlce a říkají, jak to? A teď začínají vzpomínat, že byli někde tamhle venku, jsme lítali a pak jsme jeli večer už domů, usnuli v autě a vůbec nevědí o ničem. To je zdravý spánek. Spánek je stav nevědomý, ale ze spánku je probuzení. Víte, že to je fakt? Já večer, když jdu spát, neloučím se s manželkou a neříkám, už tě nikdy neuvidím. Normálně jdu spát, ale věřím tomu, že ráno ještě někdy se řeknu, až ráno vstanu, tak udělám to a to. Běžně, normálně plánuju. Vy taky plánujete s tím, že ráno stanete? Já nevím, jestli někdo je tady, kdo si myslí, že ráno už nestane, když večer jde spát. Asi si lehnete a ještě ty kazety tam lítají, že jo, co všechno uděláte a jaký to bylo. V podstatě je normální, že staneme. Prosím vás, tyto 3 věci jsou tady. Tyto 3 věci jsou tam. Smrt je spánek, spánek je stav nevědomí a ze spánku je probuzen. Toto je teorie, o které Ježíš mluvil. A přesně toto vidím i v Bibli. Ježíš mluví, nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. To řekl Ježíš. To jsou slova Ježíše Krista na konci, až Pán Bůh udělá tečku v dějinách, až on přijde, až všechno to bude překvapení. Tehdy všichni v hrobech uslyšeli vás. Víte, co je napsáno? Kde jsou ty lidi, prosím? Řekněte mi, kde jsou ty lidi? Hrobech. Tak jsou v nebi nebo hrobech? Já nevím. Ale Bible říká, že jsou hrobech a Ježíš také říká, že jsou hrobech ty lidi, že tam uslyší hlas hrobech. Ne, že někde přijdou z nějaké nirvány nebo z nějaké karmy nebo z nějakého očistce. Ale že jsou hrobek. Já jdu normálně, jdu na hřbitově a já rád tam chodím a čtu různé zprávy a já tam čtu, spí sladce. Ale dej Pán Bůh, jeho tvoje duše, ať se na nás dívá. Já nevím, jestli spí nebo dívá se. Spí sladce, ale přitom je někde jinde. Nevím. Další pisatel Bible říká, já uvidím tebe, až procitnu. Teď jdu spát, jsem mrtvý, spím, a až ty mě probudíš, Pane Bože, já se s tebou setkám. To je jasné poselství Bible. Kamkoliv se podívám. Podívejte se, to je velmi zajímavé. Pokud vás zajímá, co je po smrti, tak tady to máte. Nechceme vás nechat nevědomostí o údělu těch, kdo zesnuli. Jak je úděl těch, kteří zemřeli? A Bible to vysvětluje. První Tesalonickým v Novém zákoně napsáno, abyste se nerymoutili jako ti, kteří nemají naději. Víte, někteří úplně skáčou do hrobu, jak jsou zoufali. A Bible ti říká, hele, ty můžeš mít naději ve smrti. Zazní povel, hlas archanděla, zvuk Boží polnice, sám Pán se snoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve. Jak to, že Bible neříká, nechceme vás nechat to nevědomosti. Nermuďte se jako ti, kteří nemají naději, protože on ze mrtví v Kristu jsou v nebi. Proč to tady není napsáno, prosím, že ti, kteří zemřeli, jsou v nebi a proto nermuďte se. Jak to, že to tady není a přitom církve to běžně říkají? Protože to není pravda. Protože to je filozofie, ale učení Bible je úplně něco jiného. Oni spí v prachu země, jsou hrobek, spí, stav nevědomí, ale bude vzkříšen. Stanou. To je naděje, kterou dává Bible. To je jasné. Naděje ve vzkříšení a ne po smrtném životě. Údělu těch, kteří zesnuli. Existuje život po smrti, ale ne ve smrti. A to je velký rozdíl. Ano, smrti všechno nekončí. Já věřím tomu, že smrti všechno nekončí. Ale věřím tomu, že při druhém příchodu Ježíše Krista bude vzkříšení a kromě vzkříšení nové setkání, nebo ty lidé, kteří zemřeli, znovu tady se vyvolají k životu z Boží moci. Tomu věřím, protože o tom říká Bible. Dokonce Bible pokračuje dál a říká, ne všichni zemřeme. A pak říká, zazní hlas, až Pán Bůh přijde. Mrtví budou vzkříšení k neponítelnosti a my živí proměnění. A tak vysvětluje Bible, že oni ty mrtví, když umírají s rakovinou, když umírají v nemoci, když umírají a nemají nějaké životně důležité orgány, když už jsou vráštity, když už nemají zuby, když už mají reuma, že nevstanou ve stejném těle. Ale Bible říká, že oni musí být proměněni, že oni vstanou v neponítelném těle, dokonalém těle. Tělo, které nebude nést stopy hříchu, zlá, nemoci, bolesti, umírání. V současné době narodíme se a naše buňky začínají odumírat. Ale Pán Bůh říká, že to bude nové tělo. Nové tělo, kde nebudou známky žádných bolestí a žádných problémů. Dokonce Bible říká, že fakt věřící nejsou v nebi. A věřící nejsou nikde. Podívejte se, tady to je. Podívejte se pořádně. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, a tak tam je, nebyl vzkříšen Kristus, nebyli však Kristus vzkříšený, vaše víra marná, jste v sebe svých hříších, a jsou ztracení ti, kteří zemřeli v Kristu. Víte, co to znamená zemřít v Kristu? To znamená zemřít ve víře v Krista. Není-li vzkříšení z mrtvých, jsou ztracení ti, kteří zemřeli ve víře v Krista. Protože nejsou nebi. Kdyby už tam byli, tak na co bude Kristus přicházet? Kdyby už tam byli, tak na co bude vzkříšení? Tak na co ten hubu kolem? Když už každý je tam, kde měl být? Ale Bible toto nezná. Nezná toto učení, absolutně nezná. Bible říká, že bez vzkříšení i věřící jsou ztraceni. Další důkaz. Ježíš mluví o svém příchodu a říká, já odejdu, připravím vám místo a odejdu-li, připravím místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Prosím vás, kdy budeme s Ježíšem? Kdy budu já tam, kde je Ježíš? Až umřu? Ne. Až umřu, nebudu tam, protože až umřu, budu v hrobě a budu spát. Rozplynu se, nejsem. Ale až Ježíš přijde, bude vzkříšení a pak mě vezme k sobě. Tam, kde jsem já, Ježíš říkal, budete až já, opět přijdu. To je vázáno na příchod Krista, ale ne na smrt. Jednoznačně. Co dále můžeme vědět z Bible? Podívejte se, tady jsou dva texty. Zcela jednoznačné, na začátku evangelia, na konci evangelia. Řekněte mi, co s tím uděláte. Mnoho lidí říká, ano, seš tam, když jsi byl věřící, jdeš do nebe, když jsi byl nevěřící, jdeš do pekla. Ale to tak není. Syn člověka přijde a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Hle, přijdu, odplatná se mu odplatím každému tak, jak jednal. A proto se já nebojím smrti. Pro mě smrt není neznámo někam, že jdu někam do pekla a tam budu hořet. Bible říká, že až Ježíš přijde, pak odplatím. Teď smrt přichází na každého, ať jsem věřící nebo nevěřící, všichni umíráme. Jsem prožil kus života, ukázal jsem, o co mě jde, jaké hodnoty s tím životě, jak jsem se choval k dobru a zlu. Ukázal jsem, o co, kam jsem zaměřen, kdo jsem. A pak umíráme. A pak přijde Pán Bůh a bude vzkříšení, kde zase dá novou šanci k životu podle toho, jak jsme se vyprofilovali, podle toho, kam, o co nám jde v životě. Odplata je ne po smrti, ale po druhém příchodu Ježíše Krista. Tak. A teď k závěru. Někdo by řekl, no a co Lotr na kříži? Lotr visel na kříži, tam se obrátil, tam řekl, Ježíši, já ti věřím, já věřím, že jsi král, vzpomeň si na mě. A co mu řekl Ježíš? Budeš se mnou, dnes budeš se mnou v ráji. No tak není to přesně opak toho, co jsem já doposud říkal dnes, to znamená, ten Lotr umřel a šel hned do ráje. Přesně tak je to ve vašich Biblích. Přesně tak to je. Ale pojďte se na to podívat ještě jinak. To jsou jenom dvě nebo tři místa v Biblii, které asi budou problémem. Tak prosím vás, Ježíš mu řekl, on je řekl Ježíši, pamatuj na mě. A co Ježíš mu řekl? Amen, pravím ti. Je mezi tím, prosím vás, nějaký rozdíl tam, mezi těma dvěma větami? Pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji, nebo pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. A víte, v čem je problém? Bible se nepsala s čárkama a s tečkama. Ani se nepsala s nějakými značkami. Masoreti teprve později v 17. století přidali háčky, tečky, čárky. V podstatě a přidali to tak, jak církev tomu už tehdy věřil. Takže přidali podle svého chápání čárku tam, že dnes budeš se mnou v ráji. Ale Ježíš typicky mluvil vždycky dnes, já ti říkám dnes. To řekl Zachovi, řekl Matoušovi, řekl Janovi. To byl Ježíšův způsob vyjádřování. Dnes, když ty jsi uvěřil, dnes, když jsi se rozhodl, dnes, když ty jsi změnil svůj styl života, odměnou té změny, odměny toho vyznání je život věčný. Je to jednoduché, tam ten text dole jsem vám dal jenom proto tam, abyste věděli, že Ježíš ten den vůbec nebyl ještě v ráji. Protože po vzkříšení Marie chtěla obejmout a Ježíš říká, ne, nedotýkej se mě, ještě jsem nebyl. Takže ani ve smrti nebyl v ráji, takže by jinak lhal i tomu to jinak vidět. No a ještě jeden otazník, a co takhle někteří už myslíte na Moodyho a jeho knížky Život po životě, život před životem a život po životě a před smrti a po smrti. Celá řada takových zajímavých, fantastických knížek je tady a kolují a jsou to úžasné věci, protože ten člověk tam popisuje jeden jak druhý své zkušenosti. Musím vám říct velice rychle dvě věci. Jednak je tak, že podle všech odborníků a dokonce i zastánce Moodyho, Moody nepostupoval vědecky správně, protože pokud zkoumal 2000 lidí, a pokud měli 40 lidí stejné zkušenosti, tak vybral jenom těch 40 a popsal, ale nepopsal zkušenosti dalších 2700 lidí. Takže to vědecké je, i když dám na váhu jednu i druhou stranu. Ale je nevědecké, to je tak, jak to dělal ten Deniken. Deniken také vlastně chtěl vidět něco a viděl tam to, co chtěl vidět. Přesně tak Moody postupuje, že vidí, bere jenom určité věci, které fungují. A ne u všech to funguje stejně a ne všichni viděli všechno stejně. Nicméně existuje celá řada vysvětlení na to, já se dotýkám pouze jednoho jediného vysvětlení a to vysvětlení je lékařské, z lékařské vědy, kde říká se, co odumírá první chvíli, když umíráme. Mozek. Přestáváme dýchat, náš mozek. Co vyvolává představy, co vyvolává sny, co vyvolává představy. Vidění mozek. Mozek, když prožívá kyslíkový hlad, když nedostává se mu dostatek kyslíku, tak reaguje nějak. A ta reakce je taková, jakou popisuje hodně často Moody a hodně často popisují jiní. Pocit lehkosti těla, zřetelnost představ a různé věci. A podobné jsou i při narkóze celé jednoznačně. Takže to má jakési biochemické pozadí, je to stále ještě fungující mozek, ten člověk ještě neumřel, ten člověk ale v podstatě nedostává určité potřebné věci, ale teď jako je na pokraji někde, říká se tomu hypoxie, udělali experiment před 5 lety, udělali velice zajímavý experiment v Berlíně, když 32 studenty vysoké školy pozvali a udělali s nimi tento pokus kyslíkového hladu a všichni popisovali stejné problémy. Jo, nedostatek kyslíku, mozek začíná jaksi vidět nějaká vidění a popisovali to, co popisuje Moody. Je to jakási běžná věc. Já před časem jsem byl v jedné nemocnici a dával jsem krev. A protože jsem tam jaksi jako byl takový frajírek a tam byly sestřičky a tak trošku jsme se tak nějak jako znali, tak já jako jsem seděl jenom a oni mě odčerpávali tu krev a díval jsem se, jak to tam jaksi jako se plní ta baňka, jak jsem tam seděl, tak najednou jsem omdlel, nevím, co se mně stalo a jak jsem seděl, tak najednou jsem nic nevnímal a teď jsem, víte, co prožil? Takový krásný do tunelu někam, krásně k nějakému světlu, takový úžasný pocit lehkosti, radosti, svobody, takovou úžasnou radost jsem prožíval a teď jsem najednou byl někde v ráji. A byli tam anděle a ty anděle nějak si jako už přijímali, to je jako jsem jak Mohamedán, jak nějaký Arab, jo, ty anděle už mě tam hladili a bylo mě dobře, viděl jsem tam normálně mrtvých, zemřelých lidí, kteří tam žili. Fakt to bylo senzační, až pak najednou jsem se probudil, zjistil jsem, že ty anděle nejsou anděle, sestřičky, které mě normálně jako mlátili, pak přišel nějaký pan doktor, který se mě ptal, co dělám povolání, jestli nejsem letec a další věci, protože to se tak jako stává. A nakonec jsem zjistil, že ani ten pán Bůh nebyl Bůh, jenom lékař. A také jsem přesně věděl, jak slyšel jsem, jak říkají, jak přišel ten doktor, jak si jsem to všechno vnímal, jo, někam, ale pořád jsem to měl zabarvený jinak. A přitom tomu nevěřím. A přitom si nikde nebyl. Jenom můj mozek neměl dostatek kyslíku, protože krev se stáhne z mozku, proto při dávání krvi musíte ležet a ne sedět a tak dále. Nebudu vám vysvětlovat, myslím, že jste pochopili, co jsem tím chtěl říct. Při podání určitých opiátů, endorfinu nebo kafeinu, to také lidé mají úplně stejné pocity. Co teda tím na závěr, co jsem chtěl říct? Bible říká toto, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, když umřel, bude žít. Ježíš slibuje, že kdo věří v něj, i kdyby umřel. Smrt je součástí dnešního světa, ale budeme žít, protože Boží mocí je to, aby nám vrátil život. To je Boží mocí. Prosím vás, když jsem přemýšlel nad tím, jak ten Pán Bůh to může udělat. A fakt jsem měl s tím velké problémy. Až před x lety jsem se dověděl o tom, co to je genetika a co jsou to geny. A pakovečka Dolly, pamatujete si? A takové, a teď jako pořád ve vědeckém světě jsou spory, jestli genetika, jestli je možné s tou genetikou a s našimi geny dělat pokusy, jestli je možné třeba vyvolat toho člověka, nemožné, jestli je možné oživit toho mamuta umrzlého na Sibiři, nebo není. Víte, dnešní člověk, při dnešním vědomí, my dokážeme vyvolat jaksi jako stejnou ovečku, jenom stačí jeden jediný gen. Přátelé, když toto jsem se dověděl, tak jsem si, víte, co řekl? My lidé už jsme tak chytří, ale přitom Pánu Bůh nesahá brání pokotníků. Předpokládám, že Pán Bůh ještě pořád trošku chytřejší než my. Připustme, že když je Bůh, tak bude malinko chytřejší než my. Když my lidé dokážeme z jednoho genu postavit tu stejnou bytost, tak já dovolím tvrdit, že Pán Bůh to umí také. A možná, že ještě větší machem než my. A víte, gen to je tak malinká částečka, že jsem se dočetl, že pokud bych sebral od každého žijícího tvora jeden jediný gen, ty všechny geny, ty miliardy a miliardy genů by se mě vešly do dvou náprstků. A tak jsem přemýšlel nad tím, že ten vesmír je dost velký. Někde Pán Bůh bude mít tolik místa ve vesmíru, aby ty několik náprstků genů se někde uložily. A pak, až přijde ten den, Bůh může znovu dát život z té osobě, která tady žila. Bible říká, nermuďte se. Sám Pán se stoupí v nebe. A pak bude vzkříšení. A Bible říká, těmito slovy se vzájemně potěšujte. To je naděje, kterou dává Bible. A to je naděje, která mě obrovský jako naplňuje a těší. Nevím, jestli máte někoho na hřbitově. Možná někoho, koho jste měli rádi. S kým jste byli šťastní. Možná občas vzpomínáte na to, jak držel vaši ruku a ta jeho ruka byla teplá. Možná slyšíte ty laskavá slova. Možná si vzpomenete na všechno to krásné, co jste prožili a teď tady není. Možná vám něco schází. A někdo schází. Spí v prachu země. Spí. Nechme ho spát. Je to stav nevědomí. Bible říká, končí citový život, vědomí, nelítá nikdo, netrápí se, spí. Až přijde Pán Ježíš Kristus, svojí moci probudí toho člověka znovu. Bude to krásný den nových setkání. Znovu můžete se obejmout. Znovu můžete si říct laskavá slova. Znovu se můžete hladit. Znovu můžete si povídat. Toto je naděje, kterou dává Bible. Ne o tom, že někde něco, ale že něco skutečného Bůh připravuje pro každého z nás. Bible říká, těmito slovy se potěšujte, a ne nějakým nebíčkem, ne nějakou nesmrtelnou dušičkou, ne nějakou filozofií řeckou, římskou, asýrskou, ale to, co dává Bůh. Já jsem vám chtěl představit pouze to, co říká Bible. A nebíjte mě za to, že se vám ukázal, že Bible mluví takto. Možná jinak, než jste byli zvyklí. Možná jinak, než jste to celý život slyšeli. Ale nezlobte se ani na ty, kteří vám celý život říkali něco jiného. Protože oni také tak byli vychováni. Mnoho staletí církev diktovala život. A diktovala tak nebiblicky, tak filozoficky, pohansky, aby obstála v pohanských tlacích. Ale v Biblii se toho nedočtete nic. Kdysi Jan Hus byl upálen, protože chtěl reformovat církev. Protože chudák zjistil, že církev říká něco jiného než Bible. A nebyl sám. Mnoho takových lidí bylo vyhnáno jenom, protože chtěli ukázat na to, že Bible říká něco jiného než církev. A církve učí. Nicméně my nechceme nic měnit. Já jenom vás chci poprosit, abyste nad tím přemýšleli. V pohodě, v klidu, nechte si to projít hlavou, promyslete to a vyberte si něco, co pro vás bude nadějí, co pro vás bude logické. Zapomeňte na všechno, zkuste si vybrat něco, co pro vás bude mít význam. Já děkuji vám za pozornost a věřím tomu, že pro vás, pro některé určitě bylo to obohacení v tom slova smyslu, že se vám mohl ukázat a nesmírně si to vážím, že se vám mohl ukázat to, co Bible říká na toto téma. Ale protože